halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA waad ka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban qaar ka mid ah hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socon kartaan bogga internetka ee voasomali.com.
Agilab wanaagsan dhegaystayaal, waa xad 24-ka bisha May sanad 2015, idaacaddeennana waxaa si wada jira u daadihinaya Caashe Ibraahin Aadan, Caashe Cuud iyo anigoo ah Cabdiraxmaan Xuseen Furre.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Cali Maxamed Warran Cabde oo ka hadlayay Soomaaliland oo diiday in qaxootiga Soomaalida ay ka soo cararay Yemen la keeno dekedaha Soomaaliland. Waraysi aan la yeelanay Warran Cabde ayaa goor dhow maqli doontaan.
Aqdoobada kale ee maqli doontaan waxaa ka mid ah doorashada guud oo maanta si rasmi ah uga bilaabatay dalka Ethiopia.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijyada wicitaanka dhagaystaha iyo ganacsiga iyo qodobo kale. Marka hore ku soo dhawaada warka caalamka. Maleeshiyada muslimiinta shiicada ah iyo xoogaga dawladda dalka Ciraaq ayaa bilaabay in maalintii Sabtida ay dagaal rogaal celis ku qaadaan kooxda Daacish ee ku sugan bariga magaalada Ramadi, kaas oo ah isku daygoodii u horeeyay ay ku doonayaan in ay dib ugula wareegaan magaalada tan iyo intii uu isku dhacu dhexmaray kooxda xagjirka ah hal toddobaad ka hor. Bishii May 17-keedii markii ay gacanta ka baxday magaalada Ramadi oo ah caasimadda gobolka Anbar, ayay arrin qaadan waa ku noqotay dowladda dhexe ee xarunteedu tahay magaalada Baqdaad. Kooxda muslimiinta sunniga ah ee xagjirka ah ee Daacish ayaa haatan gacanta ku haya inta badan gobolka Anbar ee ku yaalla bariga dalka Ciraaq, kaas oo xuduud la leh dalalka Siiriya, Jordan iyo Sacuudi Arabiya. Dadka waxfaaqida ayaa sheegaya in haddii aan la xakamayn, kooxda Daacish ay halis gelin karaan galbeedka oo ay ku sii siqaan magaalada Baqdaad. Goob joogayaal ayaa maalintii Sabtida u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in dagaalyahanada shiicada ah ay u ruqaansadeen saddex magaalo oo ku dhow Ramadi, oo mid ka mid ahina ay tahay magaalada Xisbushayriya la yiraahdo oo ay gacanta ku hayaan Daacish, taasoo 7 kilomitir bariga ka xigta caasimad goboleedka. Waxaa sidoo kale jiray goob joogayaal soo warinaya inay jireen rasaas la isweydaarsanayo, laakiin wax war ah lagama hayo haddii ay jiraan dhimasho amaba dhaawac.
Mas-uuliyiinta dalka Maleysiya ayaa sheegay in booliisku ay heleen xabaalo wadareedyo meel u dhow xuduudku dalkaasi la wadaago dalka Thailand. Xabaalo wadareedkan ayaa laga helay meel u dhow xeryo qarsoodi ah oo dadka wax tahriibiya ay adeegsan jireen. Mas-uuliyiinta dalka Maleysiya ayaa aaminsan in dadka halkaasi lagu duugay ahaayeen dad muhaajiriin oo ka soo cararay dalalka Myanmar iyo Bangladesh. Warbaahinta gudaha Maleysiya ayaa soo warinaysa in xabaalo wadareedkaasi la helay ay gaarayaan ilaa iyo 30 god oo waaweyn oo ay kiiba ku jiraan qalfoofka 400 qof. Saraakiisha dalka Maleysiya ayaa hore u beeniyey in quluraha noocaas oo kale iyo xero dadka lagu adoonsado ay ku yaaleen gudaha ciidda dalka Maleysiya. Taliyaha booliska qaranka Maleysiya ayaa la filayaa in berri oo isina uu qabto shir jaraa'id uu arrintaasi ku faahfaahin doono. Qubura wadareedkan kuwa ka duwan ayaa horaantii bishan laga helay dhanka Thailand ee xadka uu la wadaago dalka Maleysiya.
Xisbiga talada haya dalka Ethiopia ee EPRDF oo awoodda dalkaasi haya muddo ka badan 20 sanadood ayaa la filayaa inuu noqdo midka sida weyn ugu guuleysta doorashada guud ee haddan maanta ah ka dhacaysa dalkaasi. Dadka waxfaaqidaha ayaa sheegaya in ra-iisul wasaare Haylemariam Desalegn ay hubanti tahay inuu xafiiskiisa sii joogo. Natiijooyinka ugu horeeya ayaa la filayaa inay soo baxaan dhowr maalmood gudahood, laakiin tirada codeynta ugu dambeysa ee waddanka ay tirada dadka codeynaya ay dhan yihiin ilaa iyo 7.3 milyan ayaa la shaacin doonin ilaa iyo bisha dambe. Kooxaha xuquuqda aadanaha ayaa sheegaya in codeynta axadan aanay ahayn mid madax bannaan, iyadoo ay sababtuna tahay in xisbiga talada haya uu xakame ku hayo taageerayaasha mucaaradka una si joogto ah u xiro wariyaasha iyo kuwa waxbara.
dowladda Mareykanka ayaa walaac ka muujinaysa sharci cusub oo dalka Ruushka soo saaray, iyadoo sharcigaasi uu markaasi u siinayo xaq u siinayo dacwad ogayaasha dalkaasi inay ku dhawaaqaan shirkadaha shisheeye inay ka qaataan codadka iyo waxyaalaha kale. Waa tahay mar kale galab wanaagsan, halkaad naga dhegaysanaysaanna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Soomaaliland ayaa maanta ku dhawaaqday inay joojinayso qaxoontiga ka soo qaxaya dalka Yemen ee soo gelaya Soomaaliland, iyadoo sabab uga dhigtay laba arrimood oo kala ah dhinaca ammaanka ama nabadgelyada iyo weliba in hay-adihii arrimaha qaxoontiga ka shaqeynayay ay diideen in dadka u dhashay Soomaaliya u aqoonsadaan qaxoonti. Halkan waxaa maanta marka magaalada Hargeysa waxaa arintaasi kaga dhawaaqay wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland Cali Maxamed Warcande. Shir jaraa'idku ku qabtay xafiiskiisa ayuu sidoo kale ku sheegay in qaxoontigii hore u joogay ay taakulayn doonaan si ay u gaaraan deegaanadii iyo meelaha ka yimaadeen. Wariyaha VOA ee magaalada Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo wasiirka wareystay ayaa ugu horreyn waxa uu weydiiyey go'aankan ay soo saareen waxa uu yahay.
wax wada qabtan maadaama ay wada qaxooti yihiin, laakiin mar haddii ay waxba siin kari waan anana waxba u hayn intaa ka badan. Marka dadkii aan ku dayacmaan baan u diidanay
kuwii hore u joogay maxaa la yeelaya
kuwa waanu taakulayn doonaa wixii taalka iyaga si aan u gaarsiinay dalkoodii.
Waatay dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland Cali Maxamed Warcade oo u warramayey wariyaha V O A magaalada Hargeysa.
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kasta oo aad nagala socotaan. Sidaad warkaba ku maqlayseen, xisbiga hay-adda dalka Ethiopia ee PRDF awoodda dalkaasi hayay muddo ka badan 20 sanadood ayaa la filayaa inuu noqdo midka sida weyn ugu guuleysta doorashada guud ee axadan maanta ka dhacaysa dalka Ethiopia. Dadka wax faaqdaana waxay sheegayaan in ra'iisul wasaaraha Haile Mariam Desalegn ay hubanti tahay in uu xafiiska sii joogo. Wariyaheena Cabdiraxmaan Xuseen Afureh ayaa inoo haya warbixin kooban oo ku saabsan doorashada Ethiopia.
Mahadsanid Caasho. Dadweynaha Ethiopia ayaa maanta u dareeray goobaha codbixinta ee doorashada guud iyadoo malaayiin dad ah ay safaf dhaadheer markaasi ugu jiraan siday codadkooda u dhiiban lahaayeen. Goobaha codbixinta ayaa lagu soo waramayaa inay furmeen waqtigii loogu talagalay maanta axada. Haddaba dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia ayaa ka mid a goobaha doorashadu sida wanaagsan uga socoto, inkastoo ay jiraan dad badan oo aaminsan in doorashadaasi ay tahay mid uu sida cad ku guuleysan doono xisbiga dimuqraadiga Soomaalida Ethiopia oo ah ka haatanba talada haya. Haddaba Cali Cabdi Ciise oo horey dowlad deegaanka uga soo noqday madaxweyne ku-xigeen iyo xubin ka tirsanayd baarlamaanka federaalka dhexe ee Ethiopia oo ku sugan magaalada Jigjiga ee caasimada dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia ayaan weydiiyey hanaanka doorashadan ee ku bilaabatay gaar ahaan deegaanada uu gacanta ku hayo maamulka dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia.
Waxay ku bilaabatay kulan diyaar garow aad u wanaagsan oo shacabku aad isugu diyaariyey. Marka way marar badan oo horaa doorashooyin anigu soo galooban anigu ahaa dadka la dooranayo, marka aad bay uga duwan tahay doorashooyinka hore, way aad bay u qurxoon tahay xagga diyaar garowga dadka.
Maxay yihiin waxyaabaha doorashadani ay kaga duwan tahay kuwii hore uga dhacay dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia? Mar kale waa kan Cali Cabdi Ciise.
Waxaan isleeyahay waxay uga duwan tahay xisbiyada tartamaya oo dadku maanta waqti ay wax kala dooran karayaan ayay maanta marayaan, laakiin xiliyadeedii waxay ku kala doortaan runtii ma jirin. Laakiin maanta waxqabad xisbigan muxuu qabtay, haddii tilkuinii muxuu qabtay, markaa waxay ku kala dooranayaan waxqabadka, taasay kaga duwan tahay.
Waxaa jira dad fara badan oo aaminsan in xaaladda ka jirta dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia ay dad badan u saamaxayn in doorashada ay u soo baxaan si ay ugu dhiibtaan codadkooda ama uga qayb qaataan doorasho xaq iyo xora. Waxaan mar kale su-aashaasi hor dhigay Cali Cabdi Ciise.
Ma filayo iyo mana muuqato wax carqaladii inay jirayso. Dhulku aad buu xasiloon yahay, xilli fiican oo xilli roobaadana way doorashadu way ku beegan tahay, marka waxay ku dhammaanaysaa si nabadgelyaha.
Dad badan ayaa aaminsan in xisbiga dimuqraadiga Soomaalida Ethiopia dib loo soo dooran doono. Muxuu ka yidhi markaasi madaxweyne ku-xigeenkii hore dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia, maxayse yihiin sababaha uu markaasi u sheegayo in xisbiga dib loo soo dooran doono? Waa kan Cali Cabdi Ciise.
Waxaan ugu saadaaliyey waxqabadka waxay ay qabteen muddadii 5 sano ugu dambeysay, kililku ugu dhaqaaqay dhinac nabadgelyo, dhinac dhaqaale, dhinac horumarin aada iyo aada baa wax looga qabtay, gaar ahaan dhinaca nabadgelyada oo waddankii maanta intuu isku furmay meel walba la isku socdo. Dhinaca infrastructure ama jidadka oo meelo goan back 2400 oo kilomitr kililka laysaga soo jiray oo meelo kale laga soo wareegi jiray, maanta waxa weeye waxay isku jiraan 200 kilomitr dhinaca laamiyada iyo jidadka iyo biyaha iyo waxbarashada iyo caafimaadka iyo meel walba dee waxba laga qabtay, wax weyn baa kaligii iska bedelay.
Dhinaca kale, waxaa jira dad fara badan oo aaminsan in doorashada ka dhacaysa dalka Ethiopia aysan noqon doonin mid xaq iyo xora. Maxay yihiin sababaha ay arrintaasi u daliishanayaan? Faarax Ismaaciil Axmed oo ku magacdheer Faarax Sedio oo ka mid a ururka dhallinyarta taageera dowladda deegaanka Soomaalida Ethiopia, balse maskaxiyan ka soo horjeeda arrintan doorashada, ayaan su-aashaasi hor dhigay oo aan weydiiyey waxa isagu uu ku salugsan yahay.
Waxa weeyaan doorasho xaqa inayna ahayn doorashada ka dhacayso ismaamulka Soomaalida Ethiopia.
Maamulka dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia ayaa dhowr jeer hore ku celceliyey in dhowr xisbi ay ka jiraan dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia sida WSDD, Soodhaaf iyo weliba Dil Waaberi iyo dad kale oo iyagu markaasi matalaya xisbiga xisbiyada mucaaradka ee ka jira dalka Ethiopia ee ku midoobay xisbiga la yiraahdo Qarjiit oo doorashadan u baratamaya, balse weli waxaa jira dad aaminsan in arrintaasi ay tahay mid mala awaala oo aysan sax ahayn. Waa kan Faarax Sandiko.
Ethiopia the good waxaa jiro xisbiyo la tartamahayo xisbiyada jira ayaa jiro baardheefan ku dhex xisbiyo kale la tartamay mucaarada jiro, laakiin haddaan usoo noqono DDSI ismaamulka Soomaalida Ethiopia inaba ha yaraatee wax xisbi ah oo maanta la tartamahayo ma jiro. Xisbiyo ayaa jiray la sameeyey, xisbiyadii la sameeyeyna wax hadda la tartamahayo ma jiraan oo way ka hareen cabsi aweet ayay oga wada hareen qaar la xirxiray iyo qaar cararayba oo Addis Ababa joogo weeyaan. Marka saa darteed maanta wax xisbi ah oo inaba ha yaraata la tartamahayo xisbiga shacabka dimuqraadiga Soomaalida Ethiopia la tartamahayo ma jiraan.
Dhinaca kale, guud ahaan dadweynaha Ethiopia ayaa codkooda u dhiibanaya siday u soo doortaan dad ay aaminsan yihiin inay leeyihiin kartid ay ku hogaamin karaan, horumarna ugu gaarsiin karaan deegaanada ay ka soo jeedaan, iyadoo la saadaalinayo in sida guud uu ku soo bixi doono xisbiga talada guud haya ee dalka Ethiopia la yiraahdo EBRDF oo ah xisbiga talada haya kaasoo ku guuleystay doorashadii hore ee dalkaasi ka dhacday sanadii 2010. Xisbiyada mucaaradka ayaa inta badan ku andacooda inaysan helin fursad ay ku soo bandhigaan qorshayaashooda islamarkaana la gacan bidixiyo, iyagoo guud ahaan sheegay in doorashadu ay tahay mid aan xaq ahayn, islamarkaana doorashadii ugu dambeysay ka dhacay dalka Ethiopia ka helay oo keliya hal xubin oo ka tirsan baarlamaanka dalka Ethiopia.
Aad ayuu mahadsan yahay Cabdiraxmaan Xuseen Fureex oo istuudiyaha la fadhiya ayaa soo diyaariyey soo jeedinayay warbixintaasi ku saabsan doorashada guud ee dalka Ethiopia maanta ka dhacaysa. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Galab wanaagsan mar kale meel kasto aad naga maqleysaan. Weerarada gaadmada ah iyo falalka ka dhanka ah amniga ayaa ka jira xiliyada qaarkood magaalada Muqdisho, gaar ahaan wadada halbowlaha u ah adeegsiga mas-uuliyiinta dowladda ee Maka al Mukarama, iyadoo dhinac kalena ay ciidamada amnigu ay sugayaan amniga wadadaasi. Haddaba falalkii u dambeeyey ee dhacay dowladda iyo waxa kala gudboon amniga waxaa warbixintan ku eegaysa Sahra Cabdiaxmed.
Wadada Maka al-Mukarrama oo inta badan ay ka dhow yihiin xarumaha dawladda ayaa iyadoo ay ka socdaan baaritaano xoogan oo sugidda amniga ah, gaadiidkana ciidamadu ay xannibaan si ay markaasi baaritaano ugu sameeyaan amnigana si aada loo sugayo. Ayaa haddana dhinaca kale waxaa ka jira amni darro saameysa waqtiyada qaarkood mas-uuliyiinta dowladda iyo dad shacab ahba. Falkii ugu dambeeyey waxaa lagu dilay shalay mudane ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, waxaana sidoo kale lagu dhaawacay darawalkiisii, iyadoo isla shalayna magaalada lagu dilay mas-uul kale oo ka tirsanaa wasaaradda gaadiidka. Haddaba wadadan oo halbowlo u ah isu socodka dadka iyo gaadiidka, mas-uuliyiinta dowladda iyo ciidamada AMISOM haddana ay ka dhacayaan dhibaatooyinka intaasi la-eg ee ka dhanka ah xagga amniga, maxaa sahlaya inay ka dhacaan warrada noocan oo kale ah iyo falalka ka dhanka ammaanka? Waxaan su-aashaasi weydiiyey Professor Liibaan Cabdullaahi Cigaal oo jooga Washington, dhowaantana ka soo noqday magaalada Muqdisho.
Maka Mukarrama markay wufuud imaanayaan waxa weeye waa la xiraa. Xiritaanka wuxuu sababahayaa dad badan, arday badan oo iskool aadi lahayd inay iskoolka ka baaqato, in maaragtay shaqaale badan oo aadi lahaa shaqadoodii baaqanahaya. Waxaad arkaysaa adeegii xitaa raashinka mararka qaarkood hoyooyin aqalada kasoo bixila oo gaari la suuqa, iyadoo isaa tahayna waxa weeye waxaad arkaysaa had iyo goor in uu qaraxa dhacay. Waxyaabaha sababi kara waxaa ka mid ah Maka Mukarrama waa wadada keliya oo hadda la dhowro oo la xiro, laakiin waa booska koowaad. Booska labaad cidda degan waxaa ku yaala cid ka warhaysa maleh. Markaas meesha la marahayo unbaa muhiimadda ah, from point A to point B, airportka marka laga soo bilaabo ilaa iyo maaragtay madaxtooyada, meeshii la rabay in la geeyo wufuudda. Marka qaabilaysaa madaxda dowladda qaabila.
Haddaba mas-uuliyiinta dowladda ee la beegsanayo ayaa iyaguna aad ula dhakafaarsan amni darrada magaalada xilliyada qaarkood iyo beegsiga shaqsiyaadka dowladda ku jira. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda Maxamed Cumar Carte Qaalib oo horay ugu dhaawacmay isna weerar noocan oo kale ah ayaa ka mid ah dadka aanan garanayn ujeedka falalkan amni darro. VOA da oo uu shalay la hadlay kadib markii uu dhacay falkii weerar ee xildhibaanka ayaa waxa uu sheegay in dhinaca kale dowladdu ay wado isku dayo ay wax uga qabanayso falalka amni darro.
Horta run ahaantii waa waxyaalaha ugu daran ee imika xukuumad ahaanaan doonin inaan wax ka qabano. Insha allahu tacaala kulliga maalin meel bay taagan tahay in xagga laga in hore looga leego sidii arrimahaas oo kale caalami isugu dhici lahayn inba kamidkoodi waa wax xanuun badan oo aada iyo aada u xanuun badan. Maalin walba in qof mas-uula laga dhigto halbeeg laga dhigto lagu dilo, taasna waxaan leenahay in la xalaalo sabiiga muslimkaba waa inaan iska ilaalina dhammaanta.
Haddaba maxay tahay waxa la gudboon dowladda ee ay kaga hortagayso falalka noocan oo kale ah? Mar kale ayuu sharaxayaa Professor Liban Cabdullaahi Cigaal.
Magaalada baaxaddeeda waxa weeye dad badan baa ku nool, ilaa 3,200,000 oo qof haddii la yiraahdo. Wadada Fasakow xaafadaha kuwa cusub baa kusoo kordhay. In la ogaado la tirakoobo cidda degan, xerooyinka qaarkood waxaa ku jira xerooyin qaxooti ah, hoteelada in maaragtay la diiwaan geliyo, gobolka uu diiwaan geliyo cidda soo gashay cidda degan iyo aqalladaas oo dhan. Marka waqti adag baa la marahay, ta xigtana waxa weeye waxaa loo baahan yahay hawl fara badan in la qabto oo iska kaashadaan ciidamada keliya maaha xitaa dadweynaha degan Muqdisho. Ciidamada kala duwan oo ay ka kooban yihiin sirdoonka, booliska, nabadsugidda, waxaa loo baahan yahay mar kastaba inay kaltan howlgal ah ay lahaadaan, bar wax la yiraahdo inay lahaadaan oo isdhaafsadaan xogta iyo hagidda howlgallada. Maarag
inta badan wadada Maka Al-Mukarrama ee magaalada Muqdisho ayaa marka waaga uu baryo dadka shacabka ah waxa ay sheegaan in xilliyada qaarkood la xiro. Waa marka ay ka soo degayaan mas-uuliyiin ku yimaada magaalada Muqdisho wafdi amaba kuwa dowladda ka tirsan oo dib ugu soo noqonaya ama ka dhoofaya garoonka. Taasi waxa ay saameyn ku yeelataa isu socodka bulshada haddii ay noqon lahayd ganacsiga amaba ardayda iskuulaadka aada iyo adeega dadka caadiga ah. Sidaasoy tahayna falalka amni darrada, dilalka qorsheysan, qaraxyada iyo weerarada ayaa had iyo goor waxa ay yihiin kuwa si sahlan uga dhici kara wadadaasi. Waana wadada kaliya oo inta badan waqtigan magaalada Muqdisho mas-uuliyiinta iyo xarumaha dowladda ay ka agdhow yihiin.
Aad ayuu mahadsan tahay Sahra Cabdi Axmed oo warbixintaasi hina la socodsiinaysay. Halkaad ka dhageysanayseenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
Waa tahay dhegeystayaal, haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka wicitaanka dhegeysta inoo soo diyaarisay isla markaana aynala socodsiinayso Falastiin Axmed Iimaan.
Waxaana wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Barnaamijka waxaa marti noogu ah Professor Cabdiwaaxid Sheekh Ismaaqalno oo wax ka dhiga Jaamacadda Minnesota qeybteeda sharciga. Professorka waxaan wax ka weydiin doonaa colaadaha ka jira Bariga Dhexe iyo doorka Mareykanku uu ku leeyahay arrimahaasi. Marka ugu horreysa Professore, ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
Aad baad umahadsan tahay Falastiin.
Professore, waxaa jirta in Bariga Dhexe dagaalla ay ka socdeen tan iyo wixii ka dambeeyey gugii carabta kacdoonkii loogu magac daray, xukuno badanoo jirana gobolka ay dhaceen. Maxay tahay xudunta colaadaha ka taagan Bariga Dhexe iyo doorka Mareykanka uu ku leeyahay?
Falastiin, waan ku salaamay adiga dhegeystayaashaadaba. Run ahaantii colaadaha horta colaada soo jiitamay weeyey, saad ogtahay. Dabcan gobolkan Bariga Dhexe waa gobol colaada ay muddo ka taagnaayeen. Colaadahaasoo dabcan xudunta ugu weyn ay tahay runtii oo kasoo bilaabata dagaalkan ka dhexeeya falastiiniinta iyo israa'iiliinta. Laakiin marka xagga Mareykanka la eego, farigelintiisu muddaba waa ay socotay, waqtiyo kala duwan baa u farigeliyay. Laakiin hadda arrintan u dambeysa ama dhacdooyinkan u dambeeya waxay kasoo bilowdeen duulaankii Mareykanka ku qaaday dalka Ciraaq 2003 bishii saddexaad ee March. Markaasoo dabcan uu ka tuuray xukunkii Saddam Xuseen. Kadib Mareykanku si qaabab kala duwan unbuu ugu lug lahaa colaadda ka taagan. Kadib waxaa timid oo soo baxday wixii lagu magacaabay guga maaragtay carabta, oo ahaa runtii isbedello waaweyn oo siyaasadeed oo ka dhacay gobolka, kuwaasoo dabcan keenay in madax kale laga tuuro xukunka sida Qadaafi oo kale.
madaxweynihii hore ee Yementa Cali Cabdulla Saleh iyo runtii madaxweynihii Suuriya oo hadda laftiisu khatar ku jira. Marka isbedeladaas oo dhan marka la isku daro dagaalkaas Ciraaq ee hore iyo isbedeladan kale ee runtii guga ama Rabiicul Carabi waxa loo yaqaan, waxay keeneen runtii isbedello aad u waaweyn oo khalkhal geliyay nidaamkii soo jireenka ahaa ee gumaystayaashii berigii ay xorriyadda ka qaateen dalalkani meesha laga abuuray, oo ahaa nidaamyo ay u taliyaan niman xoog badan oo ama keligood taliyayaal ah ama boqorro ah oo runtii gacan bira ku haya shucuubta oo maaragtay laakiin keenay deganaansho iyo runtii kala dambeyn. Marka nidaamyadii noocaas ahaa ama keligii taliska ahaa markii meesha ay ka baxeen wadankii wadamada qaarkoodna marka laga reebo Tunisia inta kale aanay si rasmi ugu gudbin hannaan dimuqraadiyadeed oo runtii wax maaragtay soo celiya xasiloonaantii, waxaa dhacday markaa in nidaam adag oo meesha ka jira markuu ka baxo nidaam kalena aan loo gudbin, waxa meeshii kay dhacay marka fawdo ayaa ka dhacday.
Marka maxay tahay xiriirka ka dhexeeya dagaalada ka socda bariga dhex sida kan Syria ka socda, Iraq ka socda, Yemen ka socda, maxaa ka dhexeeya xiriirka?
Runtii hadda laba arrimood baa ka dhexeeya. Midka koowaad waxa weeye sirdin ama iska hor imaad muuqda oo ku salaysan mabda madhab diineed oo la odhan karo sunniga iyo shiicada oo saddexdaas dale aad sheegtay ama Ciraaq ha noqoto ama Suuriya ha noqoto ama Yemen ha noqoto oo madhab diineed ah ayaa horta qayb ka ah. Waxaa qayb ka ahsa sidoo kale dabcan dagaalka lagula jiro wax lagu magacaabo argagixisada oo ah midda weyn ee uu Mareykanka aadka u danaynayo. Waxaa qayb ka ah runtii kaalinta Iran hadda ay rabto inay ka ciyaarto bariga dhexe oo aada u sii fidaysa ama ha noqoto dalka Ciraaq faragelinta ay ku hayso ama dalka Suuriya taageerada ay madaxweyne Asad taageerayso ama taageerada ay u hayso xisbiga Xisbullah loo yaqaano ka jira koonfurta Libnaan iyo runtii Xuutiyiinta ka dagaalamaya Yementa laftooda. Marka arrimahaas oo dhan marka la isku geeyo, faragelintii Mareykanka oo sii yaraanaysay hadda ka hor oo ciidamada saad ogtahay madaxweyne Obama uu kala soo baxay dalka Ciraaq, waxa intaasoo dhaniba ay keeneen in dalalkaasi ay khalkhal galaan. Waxaa si buuxda u burburay dalal jiray oo sida Suuriya oo kale oo hadda la sheegayo in ka badan kala badh inuu ka taliyo xisbiga loo yaqaano ISIS ama dowladda Islaamka isku magacaaba ama Daacish loo yaqaan sida la sheegayo. Dagaalo ba'anna nidaamka Suuriya haraagiisa ama inta ka hadhay uu kula jiraan ciidamadoodu kooxo kale oo iyaga laftoodu madax bannaan oo ama wadaado iyo islaamiyiin isku sheegaya ama kuwo kale oo xornimo doon isku sheegaya. Marka Ciraaq lafteedii oo runtii saddex u kala qaybsan hadda oo qayb ahaan kurdiyiintii oo madax bannaaniba iyagu lagu tuhmayo inay damacsan yihiin, shiicadii waa awood fara badan heshay, taageero weynna ka haysata Mareykanka, iyo sunnigii oo runtii cagta hoostooda la geliyey laguna tuhmayay inay gacan siinayaan ururkan argagixisada lagu magacaabo dowladda Islaamka lagu magacaabo. Marka arrimahaasoo dhani runtii tusbax furtay bay noqdeen. Tusbaxa furtayna wuxuu noqday markaa arrin loo maareyn waayey. Waxaa xataa la tuhmayaa Mareykanka laftiisu istaraatiijiyo cad ama qaab uu arrinta uga hortagay inaanu lahayn ama aanu runtii soo saarin weli istaraatiijiyo cad oo arrintaa ku saabsan, waayo isbedelada meesha ka dhacaya oo isbedelo si degdeg ah ama xawaare degdeg ah ku socda weli.
Markaa fiirisa hadda arrinta ku saabsan sunniinta iyo shiicada ayaa soo hadal qaaday. Sidee Mareykanku isugu keenayaa maadaama gobolka uu ku leeyahay saaxiibo badan oo saldhigoodu ay yihiin dowlado sunniyeena sida Sacuudiga oo kale, Qatar oo kale, iyo Iran oo aysan isku wanaagsanayn, iyo Iran oo shiicadii taageeraysa, sidee Mareykanku meel dhexe u taagnaan karaa marka ay labada dhinac kale taagan yihiin?
Runaantu waa su-aasha hadda aadka loola wareersan yahay weeye oo Mareykanka gudihiisa doodo waaweyn baa ka socda. Sideedaba Mareykanku dambu ayuu ka leeyahay bariga dhexe. Saddex danood baa hadda ugu waaweyn, saddex arrimood. Ujeeddada ugu weyn ama danta ugu weyn ee Mareykanku bariga dhexe ka leeyahay waa ilaalinta ammaanka dalka Israa'iil kow, iyo badbaadinta marinada ay soo maraan shidaalka ka soo baxa dalalkaasi oo runtii aad ugu dhaqaalaha Mareykanku ugu tiirsan yahay oo shidaalka oo la ilaaliyo, iyo run ahaantii hadda la dagaalanka argagixisada. Saddexda arrimood. Arrin afraad ba hadda kusoo biirtay oo ah xakamaynta hubka nukleerka dalka Israa'iil dalka Iran uu rabay inuu lagu tuhmayo inuu Iran rabay inuu sameysto. Marka Mareykanku saaxiibtinimo soo jireena buu la leeyahay boqortooyooyinka Khaliijka oo uu Sacuudigu hoggaaminayo muddana saaxiib bay ahaayeen, ilaaqaad istaraatiiji oo badanna waa ka dhexeeyaan. Isla markaa wuxuu dhowaan furay Mareykanku saad ogtahay wadahadal uu la galay dalka Iran oo ku saabsan in la burburiyo dhammaanba ama la joojiyo nidaamka barnaamijka nukleerka ah ee dalka Iran. Marka Mareykanku markaa dhinac Iran waxa uu rabaa inuu kala hadlo arrinta nukleerka isagoo adeegsanaya xulafadiisa reer galbeedka kale, dhinacna wuxuu rabaa in uu dowladda Sacuudiga taageero. Iran marka Mareykanka la eego cilaaqadoodu waa cilaaqo aada u dhib badan. Yemanta waa ay iska soo horjeedaan oo masalan dagaalka lagula jiro Xuutiyiinta Mareykanka ku taageersan yahay Sacuudiga iyo xulafadiisa. Dhinaca kalena waxa uu wadahadal kula jiraa Iran Sacuudigu arrintaa waa uu ka xun yihiin oo boqorka Sacuudigu waa uu ka xun yahay sida ay sheegeen boqortooyadu Sacuudiga iyo Khaliijka intooda kale. Wadahadalka iyo isku soo dhawaanshaha ka dhexeeya Iran ama isfahamka isku soo dhawaanshaba ayaan la dhihin isfahamka ka dhexeeya Iran iyo Mareykanka. Marka dad dhinaca saaxiib ka ah baa dhinacna cadow ka ah, waayo danihiibaa isku qasmay. Marka taasaa waxay keentay in Mareykanka laftiisu hadda wareer weyn baa ka taagan oo ma rabo inuu ciidamo u diro Bariga Dhexe. At the same time ma rabo in uu oo waxaad moodaa aada waayo aragnimadii hore ee 2003-dii dagaalka Ciraaq, shacabka Mareykanku ma rabaan mar dambe inay dagaal ka galaan Bariga Dhexe. Dhinaca kale ma aamusi karaan waxaa sii fidaya mataqaan kaalintii Iran oo aada iyo aada dalka Yemen ku fidaysa, Sacuudiga laftiisa walaac weyn uu ka muujiyey dowladaha Khaliijka, waxaa kaloo sii fidaya awooddii ururka ISIS. Marka arrimahan oo dhan Mareykanku ma fiirsan karo oo banaanka ma istaagi karo, ciidamana ma geyn karo. Marka siyaasadihiibaa marka waxaa lagu jiraa waqti kala guur ah oo arrintu ay aada isugu dhex qasan tahay baa lagu jiraa. Dabcan waxaa intaas soo raacay Turkiga iyo dowlado kale oo iyaga laftooda iyo Ruushka oo iyaga laftoodu kaalimo kale oo wax ku oola ku leh arrimahan oo iyaga laftoodu saameyn leh. Marka arrimu saasi u qasiin
waa maadsan tahay Professor Qalinlow. Markana waxaan siinayaa dhegeystayaasha walaal magacaaga, meesha joogta, iyo su-aasha aad rabto inaad weydiiso Professorka.
Magacaygu waa Mikhail, Columbus Ohioan jooga, Falastiin waa ku salaamayaa. Sidoo kale Professorkana waa salaama Professor Qalinlow. Su-aashayda kooban waxa weeye, waa ognahay Mareykanka inuu inta badan hormuud ka ahaan jiray dagaalada noocaas oo kale, aqlyahan hadda Daacish oo kale. Marka waxaad moodaa inuu ka cagajiiday ciidamo dhulka ah oo kale, marka ma waxa la oran karaa waa dagaalo badan baa kaga baxay waddankan oo dagaalo badan galay, mise siyaasadii waddankan oo colaada dagaalka ku salaysnayd isbedeshay marka laga hadlayo middle east iyo qoyahan argagixisada?
Waa maadsanta Mikhail. Runtii labaduba waa dhab weeyey. Dagaalo badan waa uu kaga baxay oo trillions billions of xataa marka la eego masalan Mareykanku inta uu ku tababaray ciidamada Ciraaq keliya ilaa balaayiin dollar weeyey. Ciidamadii uu tababarayna waa loo jeedaa yacni quality-gooda ama kartidooda in maalin walba laga cayrsanayo magaalo. Marka dhinacaas aada bay uga xun yihiin shacabka Mareykanku. Dhinaca kale oo iyadna meesha taal, waxaa jirta in ay dadku aada uga walaacsan yihiin Mareykanka, shacabka Mareykanka laftiisu, ciidamo dhul ah in loo diro dal Bariga Dhexe ah. Hadda saad ogtahay madaxweyne Obama doorashadiisa dhan qodobada ugu waaweyn ay ku dhisnayd ama sababta u ahayd waxa kamid ah kasoo horjeedkii uu kasoo horjeestay dagaalka Ciraaq ama codkii loo qaaday dalka Ciraaq uu aada ka u dhaleeceeyey iyo adeegsiga ciidamada Mareykanka. Marka runtii Mareykanka waxa lagu magacaabo war fatigue ama kadaalis qofku ay ka daaleen dagaal ayaa muuqda. Dhaqaalihii hadda waxooga waa soo roonaaday, wax wey doorashooyin baa soo socda. Marka Mareykanka laftiisu runtii hadda aada uguma firfircoona inuu ciidamo u diro sababahaas oo dhan darteed.
Waa mahadsan tahay. Dhinaca kale waxaa jira in hadda Baqdaad ay kusoo dhow yihiin toddobaadkii hore, toddobaadkan baan idhaahday, toddobaadka hadda aan kasoo gudbayno, waxaa jira in ay ISIS sameeyeen horumaro badan oo ku aadan inay meelo cusub qabsadaan magaalada Ramadi oo kala kamid inay qabsadeen een Syria magaalooyin kale qabsadeen aan la leeyahay marka Baqdaadna waxa uu ma jirtaa Ramadi ma laga yaabo Mareykanka fakarkiisaasi inuu isbedelo mar hadii caasimadii lagu soo dhawaado
runtii waa anigu ma yihiin kulli khabiir askari oo dhinaca militariga ma aqaan haba yaraatee laakiin siyaasad ahaan markaan eegno waxa la sheegayaa runtii difaac magaalada Baqdaad inuu sugan yahay oo waxa jira laba qaybood oo isugu jirta ee maleeshiyaad shiica ah oo Iran aad u tababartay sida la sheegay hubaysana iyo dabcan ciidanka Iraq laftiisa oo labaduba difaac adag ugu jira magaalada Baqdaad oo difaacaya taasi waa arrin laga yaabo inay ka hortagto weerarkan Daacish uu kusoo qaado magaalada Baqdaad ta kale waxa jira dabcan weeraradii xagga cirka ahaa oo Mareykanka laftiisa uu waday marka anigu shakhsi ahaan inkastoonan aqoonteedii xagga militariga aanan lahayn laakiin qiyaastayd waxa weeye in aanu ururkaasi hadda lahayn awood uu ku galo magaalada Baqdaad gaar ahaan iyadoo ah magaalo hadda boqolkiiba 80 ka badan la sheegay inay shiica tahay oo dadkii sunniga ah laftoodii lagu yareeyay ama wax ka carara ay noqdaan iyo wax aan awood lahayn taas waa mid weeye ta kale Mareykanka laftiisu arrinta in ma ogolaan karo sida muuqata oo waxay u tahay khad mataqaana guduudan ama cas bay u tahay waxaanu isku day doonaa inuu runtii weerarro la xadli geysto haddii uu dareemo in Baqdaad lafteeda lagu soo wajahan yahay marka magaaladan Ramadi dabcan waa magaalo sunni weeye oo magaaladii runtii laf dhabarta u ahayd weeye sunniinta laakiin haddana dabcan qabsiga ay dhawaan qabsadeen ururkan Daacish wuxuu madaxweynaha Mareykanka markuu ka hadlayay uu aad uma sii buunbuuninin oo ku tilmaamay arrin iska tactical ah oo laga yaabo wiiga dambe ama bisha dambe in laga saaro haddana mar labaad sidii tikriidba looga saaray marka runtii ma oran karaa hadda Baqdaad khatar bay ku jirtaa gaar ahaan iyadoo hub badan la sheegay in Mareykanka laftiisa uu geeyey Iran lafteedu ay diyaar tahay ururkan Daacish laftiisu ma haysto dagaalyahano tiro ku filan oo magaalo intaas la eg oo malaayiin qof ay ku nool yihiin qabsan karta runtii
waa mahadsan tahay maadaama hadda ay joogaan bariga dhexe qowmiyadaha shiicada iyo sunniyiinta inta la ogyahayna kooxahan ISIS iyo kooxahan xagjiriinta ahi ay ka yimaadaan dhanka sunniyiinta ma keeni kartaa in Mareykanku inta xoog badan siiyo iyo taageero shiicada isagoo ka walwalsan kooxahan xagjiriinta ah ee ISIS ay ka mid tahay intaasi gobolka ay laba u kala qaybiso oo ah sunniyiin iyo shiico oo dagaalku u waji kala yeelan karo
dabcan waa waxyaabaha lagu dhaleecaynaya Mareykanka inuu runtii oo Mareykanka laftiis ku kala qaybsan yahay inuu run ahaantii gacan siinayo ururada shiicada ah ama dowladda Ciraaq oo gabi ahaanba hadda lagu tuunsan yahay inay tahay dowlad ku salaysan mabda'a ama madhabka shiicada sunniguna ama kurdiyiintuna aanay wax badanba ka ahayn xaqiiqatan oo awood aanay ku lahayn ma keeni kartaa laakiin inay arrintaas sii faafto waa arrin walaac weyn baa laga muujinayaa sacuudiga ayaa kow ka ah dadka ka muujinaya oo runtii hadda waxaa la dareemayaa in arrintan ka socota yemanta oo kale ay iiraan aad iyo aad u abaabulayso xuduudiinta oo xuduudkii bare ee sacuudiga laftiisa ay hadda dagaalo ka soconayaan marmarka qaarkood dhinaca ciraaq lafteeda gobollada hadda sacuudiga soo xiga lafteeda waxa la sheegaya in shiicadii ay kusoo fidayso ta keentay weeye xataa sacuudigu inuu hadda ay isku soo dhawaadaan dalka Turkiga oo arrintii ikhwaan muslimiinta marka hore ay ku kala tageen hadda ay isku soo dhawaadeen madaxweynaha Turkiga kuna dhawaan uuba booqday ugu yaraan laba jeer dalka Sacuudi Arabiya bilihii lasoo dhaafay marka wuu jiraa walaac weyn oo laga qabo in uu mabda'aasi faafo iyadoo gaar ahaan la sheegayo ururo shiica ah oo xajir ah sida Xisbullah oo kale inay ka dagaalamayaan furinaha hore ee dalka Ciraaq iyo Suuriya sidoo kale Turkiga iyo Sacuudigu hadda ay hubaynayaan ururo islaamiyiin ah oo gaar ahaan ka dagaalamaya galbeedka dalka Suuriya sida magaalooyinkan hadda ay qabsadeen Idlib iyo gobolladaas oo kale marka Mareykanku arrintaasi walaac weyn bay ku haysaa waxayna aaminsan yihiin runtii inay mar labaad isticmaalaan habkii ay hadda ka hor isticmaaleen markii ay la dagaalamayeen ururkii Abu Miscab Azdarqaawi uu watay oo ah in sunniyiinta laftooda la hubeeyo oo sunnigu ay la dagaalamaan kooxaan xajirka ee Mareykanku rabay inuu ka takhaluso laakiin hadda kalsoonidiiba aada u dhimatay u dhaxaysa shiicada iyo sunniga. Marka xataa qabaayilkii sunniga ahaa ee ku noolaa gobolkan Anbar, Anbar iyo Ciraaq inteeda badan, way ka aad uguma dhiirana hadda inay runtii dagaal toosa la galaan ururada xagjirka ah, iyaga oo ta koowaad ka cabanaya inaan si fiican loo hubaynin oo dowladda shiicada lafteeda Ciraaq ka talisaay aanay ku kalsooneyn in hub culus uu galo gacanta sunniyiinta, iyo sunniga oo laftiisu runtii aan garanaynin haddii ay la dagaalamaan kooxaan xagjirka ah maxaa faa'iido ugu jirta iyaga siyaasad ahaan. Marka arrimu saasay runtii u qasan yihiin, waa laga yaabaa in uu sii fido hirdanka u dhexeeya shiicada iyo sunnigu, laakiin runtii Maraykanku arrintaa ma dardargelinayo. Waxaan aad moodaa walaac weyn buu arrintaa ka qabaa, waxyaaba marar badanna waa uu uga digay ra-iisul wasaaraha dalka Ciraaq ninkan la yidhaahdo Xaydar Al-Cabaadi, oo waxyaabaa Cabaadi uu ku taageeray Maraykanku. Ra-iisul wasaarihii hore Maalikina uu ku tuuray waxaa ka mid ahaa inuu yahay Cabaadi qof raalli gelin kara ama soo jiidi kara sunniyiintu inay qayb ka noqdaan dowladda Ciraaq, halka la ogaa Maaliki inuu aada u fogeyn jiray sunniyiinta ee dowladda gebi ahaanna gacanta ugu geliyay shiicada. Marka waa arrimo runtii aad isugu qasan weyn.
Waa mahadsan tahay. Markana dhageystayaashaan siinaynaa walaal magacaaga iyo su-aasha aad rabtay inaad weydiiso Professor Qalin.
Barasiin Axmed Iiman, aad baa u mahadsan tahay adiga Professorka barnaamijka martida kuwaa. Magacay waa Jaamac Feyteed, halkan magaaladan Austin Texas baa kasoo hadlaya. Marka waxaan jeclaa inaan weydiiyo Professore, xulufaysigii iyo iskaashaanbuuraysigii uu Maraykanka ku raadinayay inuu xulufo uga dhigo sidii dhabarka looga jabin lahaa kooxdan bariga dhexe ka dagaalamaysay ISIS sebtembarkii lasoo dhaafay. Xogayaha arrimaha dibadda waa tuu tegay meelo badan oo bariga dhexe booqday, Turkiya uu tegay oo gaashaanbuurta NATO xoog badan ku leh. Booqashadii boqorka Maraykanka lagu casabay shirkii halkan magacda carabta loo qabanayana boqorku wuu ka cudurtaatay. Marka ma la oran karaa halkaa gaab soo dhee oo cilaaqaadkii Maraykanka iyo bariga dhexe ma yara sahrano ma fiicnaaya maaha?
Arrintaasi arrin aada loo hadal hayay bay ahayd gelinka dambe dalka Maraykanka oo kasoo qayb gal la-aanta gaar ahaan boqor Saleebaan uu kasoo qayb geli waayey kulanka bariga dhexe ee Camp David lagu qabtay Maryland, arrin muhiima bay ahayd. Sacuudigu runtii waxa uu aada uga masayrsan yahay ama uga hinaasan yahay wadahadalka iyo isfahamka laga yaabo inuu ka dhex dhaco dalka Iiraan iyo Maraykanka, gaar ahaan haddii ay ka heshiiyaan arrinta faafidda hubka ama xakamaynta ee hubka nukleerka. Habase ahaatee sacuudigu hadda ku qasban yahay Maraykanka, aniga aragtideyda weeye, waayo ma haysto cid kale oo strategic ah oo damaanad qaadi karta ammaanka dalka Sacuudi Arabiya, gaar ahaan iyagoo sacuudigu aada uga cabsanaya dalka Iiraan oo aada u sii awoodaysanaya, iyo runtii isfalafaysi ka dhex dhaca Iiraan iyo Ruushka lafteeda iyo nidaamka Suuriya, iyo iyada oo laga yaababa inay ku xoogeystaan ururada xajiirka sida Daacish oo kale. Marka Sacuudiga iyo Maraykanka gaabkaasi soo dhex galay waa gaab aan odhan kara anigu ama waxoogaa wajidadab weeyey, laakiin ma aha Sacuudiga oo runtii hadda isbeddel strategic ah samayn kara. Sacuudigu aniga aragtideyda Maraykanku ku tiirsan yahay iyo dalalka khaliijkuba, damaanada keliya ee ay haystaan ee ammaankooda damaanad qaadaysaana waa xiriirka iyo iskaashiga military ee ka dhexeeya iyaga iyo dalka Maraykanka. Marka taas saasan dhiilaha.
Waxaa jirta in gobolka ay Israa'il ku taalo, sida hadday hadalkaaga ku bilowdana, Maraykanka waxyaabaha uu difaacaya ay ka mid tahay. Haddii caqabadaha iyo hadda dhibaatooyinka bariga dhexe ka jira xal degdeg aan loo helin, qatar ma gelin kartaa Israa'il?
Israa'il runtii burburkan ku dhacay wixii la oran jiray dowladda carabta ama dowlad carabiya ama wax Arab state la oran jiray, iyo burburka ku dhacay ciidamadii carabta ee run ahaantii fursad qaali Israa'il u tahay, oo masalan ciidankii Suuriya uu burburay, ciidanka Masar ciidan hadda dhibaato ku hayn kara ma aha, ciidankii dalka Ciraaq waa burburay, dowlada hadda carbeed oo ciidamo ah oo kumayaal boqolaal kun ah oo hadda Israa'il la odhan karo way ka cabsanaysaa ma jirto. Oo dhinaca waxay Israa'iiliinta iyo dadka wax ka faallooda arrimaha ammaanka Israa'il ee dalka Maraykanku waxay leeyihiin ammaankii Israa'il waa uu ka sii fiicnaaday sidii hore marka la eego strategic ahaan. Laakiin waxaan la ogeyn Israa'il lafteedu maxay laga yaabo culays intee leg inay ka dareento ururadan argagixisada ah ee ku faafaya xuduudkeedii. Waxaan ku xusuusinayaa in dalka Suuriya iyo dalka Israa'il ay xuduud leeyihiin oo Golan Heights-ka iyo dhinacaas xuduud uu ka dhexeeyo. مثلا waxaa laga yaabaa inay aad ugu soo dhawaadaan ururkan Daacish laftiisoo xuduudka Israa'iil inuu ku soo dhawaado oo furin saddexaad oo ku furo iyadoo awlna Hezbollah oo koonfurta Lebanon iyo Hamas oo dabcan Falastiiniinta ka xageeda kala dagaalamaysay Daacish laftiisoo xagga soo galo ee dhinaca kala siinahayga ee dhinaca masaarida lafteeda ee ururadii ma taqaana ururkan laftiisa ee Daacish waa uu ka jiraa oo koox iyaga ku xiriirsan ba xagga ka jirta marka Israa'iil ha marka la eego ciidamo culus oo hadda iyada ku soo wajahan ma jiro dhinaca amaankeedu wax weeye waa ka roonaaday laakiin dhinaca kale waxay ku nooshahay waa jasiirad ku dhex nool caalam bad gubanaysa oo ama meel dhan oo isla ololeysa marka dabcan haddii guriga kugu xiga ee bari kaa xiga ka galbeedka xiga ka koonfur kaa xiga ka waqooyi kaa xiga guryahaasoo dhan haddii gubanayaan adiga laftaa dulduulku waa kusoo gaaraya waxunbaa un kusoo gaari karaa markataas unbaa la isoran karaa
amaasanta dhegeystaha ugu dambeeyaan markana fursada siinaynaa walaal magacaaga iyo su-aasha aad rabtay inaa weydiiso professor qalin oo barnaamijka martii noogu ah
walaal magacaygu waa shamaaka jaama axmed professorka waxa aan weydiinayaa khilaafka soo kala dhexgalay maraykanka iyo bariga dhexe iyo reer shaaraha Israa'iil marka ma noqon kadhaa in ay faa'iido ay ka noqoto fursad inay ka helaan Iran oo kale
macnaha waxaan u qaatay inaan leedahay dhibaatooyinka bariga dhexe ee Mareykanka mashquulinaya fursad ma siin kartaa Iran ay nuclearkeeda ku horumariso
sax wey su-aal fiican wey run ahaantii waa midda walaaca Mareykanka ku haysa wey oo Iran in ay runtii arrintaa ka faa'iidaysato laakiin hadda sida ay wadahadalada socday ku socdaan Mareykanka iyo xulafadiis wax aad isku dayaan inay gebi ahaanba gacanta ku dhigaan hanaanka ama barnaamijka nuclearka oo ay sameeyaan hab baaritaan ah oo joogto ah oo suurtagelinaya inaanay inaanay Iran weligeed aanay samaysan hubkan nuclearka ah. Waxaanay ku kalsoon yihiin waxaan ku kalsoonahay leeyihiin gaar ahaan maamulka madaxweyne Obama waxay ku qanacsanahay leeyihiin nidaamka baaritaan aan rajaynayna inuu xakameeyo hubkaasi laakiin waxaan aad ugu qanacsanayn arrintaas xisbiga jamhuuriga marka la eego siyaasadda gudaha Mareykanka iyo Congresska Mareykanka oo ay xisbigaas ka taliyaan waxay aaminsan yihiin in runtii laga yaabo sida adiguba aad muujisay in ay Iran ka faa'iidaysato fursadan oo markaa runtii ay aanay daacad ka ahayn wadahadalada wax badanna ay qarsanayso lagana yaabo inay si qarsoodiya u samaysato hubkan marka iyagu waxay ku talinayaan in culays intaa ka badan la saaro isugu jira cunaqabateyn iyo haddii loo baahdo weerara xagga militariga ahba ee la geysto
ugu dambeyntii haddii arrimaha bariga dhexe ay sii murgaan madaxweyne Obama iyo xisbigiisana ay u ololeynayeen in ciidamada Mareykanka laga soo qaado meelaha wadamada ay Ciraaq ka mid tahay oo kale ma noqon kartaa in xataa marka la gaaro xilliga doorashada ay jamhuuriyiintu qiil ka dhigan karaan ay dhihi karaan howlgalkii muddo intaas leeg aan ka soo wadnay Ciraaq guuldarro ku soo dhamaaday waxaana sabab u ah ciidamadii uu ka soo saaray maamulka Obama
runtii aad baa loo filayaa inay doodaa soo bandhigaan iyaga laftoodu oo waxay ku andacoonayaan in madaxweyne Bush uu runtii Ciraaq xasiliyey markii uu ka tegayna waddan xasiloon oo caadi ah oo hanaan nabdoon ku sugan uu ka tegay Obama oo runtii si dhaqsa ciidamada uga soo saaray diideen inuu kaga tago ciidamo kale oo ammaanka sii suga ay arrintan maanta faafitaanka Daacish iyo ururada argagixisada ay iyadu keentay laakiin dabcan dimuqraadiyiintu waxay arrintan kaga jawaabayaan maxaad idinku ku talinaysaan haddaad tihiin republikaan ma waxaad rabtaan ciidamo kale in lagu celiyo dabcan Ciraaq ma arrintaasaad rabtaan arrintaasoo ay ogyihiin dabcan in shacabka Mareykanku aanu taageersan guud ahaan ma raba dhinacna ma rabaan in ciidamadii la geeyo oo lagu celiyo lugta dhinacna waxay rabaan in runtii ammaanka la sugo marka waa arrin culus weeye oo labada dhinacna ma isma odhan karaa anigu xisbi labada xisbiba midba midka kale waa uu kaga arrintaa uu kaga garheli karaa isma odhan karo laakiin waa arrin aan aad u filayo inay dooda weyn ee doorashooyinka 2016 ay qayb weyn ka tahay
aad u mahadsan tahay professor Cabdiwaxid Qalinle
Falastiin.
Inta ayaan dhegeystayaal ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan waxaa marti inoogu ahaa Professor Cabdiwaxid Sheekh Cismaan Qalinle oo wax ka dhiga Jaamacadda Minnesota qaybteeda sharciga isla markaana barnaamijka marti inoogu ahaa. Tan intaan dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena nabadgelyo.
waatay aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha la socodsiinaysay. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ganacsiga iyo Xuseen Xasan Dhaqane.
kulanti wacan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinteena ganacsiga burburkii Soomaaliya waxa uu galaaftay warshadihii wax soo saarka ee dalka waxaase sanooyinkan gobolada Soomaaliya ka unkamay warshado wax soo saar oo kala gedisan oo ganacsato Soomaaliyeed ay hirgeliyeen xubinteena ganacsiga ee toddobaadkan waxaanu ku eegi doonaa wax soo saarka qaar ka mid ah warshadahan waxa magaalada Boosaaso inoogu soo diyaarisay wariyaha VOA Faadumo Yasiin Jaamac
in ka badan 200 oo warshadood oo isugu jira kuwa sharaabka, qalabka guriyaha, kaluunka biyaha, saabuunta iyo agabyo kale oo kala gedisan ayaa magaalooyinka Puntland ka yagleelmay muddo 20 sano gudaheed ah oo ay hirgelinteeda lahaayeen ganacsata Soomaaliyeed oo ku sugan gudaha dalka iyo dibaddaba. Qaar ka mid ah ganacsatadan Soomaaliyeed ayaa ku guuleystay inay ganacsigooda ku baahiyaan wadamada dariska la ah Soomaaliya sida Ethiopia, Djibouti iyo Kenya. Warshada saamuunta ee Ilays ayaa ka mid ah warshadaha ganacsatada Soomaaliyeed ay xarumaha uga sameeyeen wadamada ka baxsan Soomaaliya iyo guud ahaanba gobolada iyo degmooyinka ay Soomaaliya ka kooban tahay. Cabdirsaaq Maxamed Axmed waa maamulaha qaybta Boosaaso ee warshada Ilays, waxana ugu horeyn uu VOA u sharaxay qaybaha ay warshadu ka kooban tahay iyo shaqaalaha ka hawlgala.
Warshada Ilays ee oomada soo saarta boodharka waxaa la aasaasay 2006 qaybta Boorco, 2010 waxaa la aasaasay qaybta Djibouti, 2012 waxaa la aasaasay qaybta Garoowe ee Bidlan.
Waa gartay bal ka waran wax soo saarkeena dhinaca oomada waa imisa nooc?
Oomada waxaa la soo saaraa 5 brom, oomada Hilaac, Layli, Saafi, Iftiin iyo Chob. Wax soo saarka warshada waxaan ugu talagalay 8 saac markay shidnaato inay soo saarto 36 tan oo ooma ah 8 saac markay shidnaato warshada weyni. Marka 36 tan waxay u dhigantaa 3800. Oomada waxay ka kooban tahay 100 garaam, 100 garaam, 200 garaam iyo 500 garaam. Marka waxaan ugu talagalay oomada Hilaac oo kale in ay Puntland ka howlgasho. Layli oo kale waxaan ugu talagalay inay ka howlgasho Ethiopia ama iyo Chob labadaba. Iftiin waxaan ugu talagalay koonfurta Soomaaliya iyo Djibouti ee labada ay ka howlgasho.
Waa imisa shaqaalaha ka howlgala tusaal ahaan xarunta Puntland oo kale?
Shaqaalaha way kala duwan yihiin qaybta warshada ka shaqeysa iyo qaybta iibka saliska. Qaybta saliska waxaan ku leenahay Boosaaso, Qardho, Gaalkacyo, Garoowe iyo meesha la yiraahdo Buur Saalax iyo Dhar. Inta iibiyaal baan ku leenahay customer oo shirkadda u jooga. Meelaha shaqaalaha kale oo warshada ka shaqeeya shaqaale ilaa 100 ku dhow wey. 100 ku dhow kuwan maxaa ku raadahay iibkuna way ka baxsan yihiin iyo xarumaha hadeeraan warshaduhu ay ku yaalaan waa Garoowe, Burco iyo Djibouti. Ethiopia waxaa loogu qaadaa xikiibsta Burco. Oomada warshada Burco waxaa loogu talagalay qaybta Adeer Somaliland iyo Ethiopia. Qaybta Djibouti waxaa loogu talagalay in Djibouti sambal garayso. Qaybta Garoowe waxaa loogu talagalay in ay Puntland iyo koonfurta Soomaaliya u iibgeyso. Waxayna gaarsiisaa ilaa balad Xaawo, Muqdisho, Baydhabo, dhul badan bay gaarsiisaa koonfurta Soomaaliya iyo Puntland.
Ganacsatada Soomaaliyeed ee warshadaha ka hirgeliya gudaha wadanka Soomaaliya ayaa sanada kadib waxa ay ka gudbaan in warshadaha ay gacanta ku hayaan shaqaale qalaad, waxana tababar iyo koorisyo dibadda ah ay u diraan dhalinyaro Soomaaliyeed kuwaas oo iminka hawlwadeenno ka ah warshadaha.
Markii hore niman China sabaan la aasaasay oo aan ku aasaasnay, dabadeedna dhalinyaro Soomaaliyeed baa waxa loo tababaray in ay sameeyaan oo bartaan oo dibadda jaamacada loogu diray oo warshadu dirsatay. Dabadeedna haddeerta waxa ka shaqeeya dhammaantood waa Soomaali, ta Djibouti, tan Burco iyo ta Garoowe, dhammaan waxa ka shaqeeya waa shaqaale Soomaaliyeed.
Maxaa loo tababaray sameynta oomada iyo farsamada?
Shaqaale kala duwan, ha qaybta kiimikada la isku daray oo magaranaysa productionka, qaybta motorada, qayb walba waxa loo soo tababaray shaqaale oo khibrad leh oo loogu talagalay oo ku filan shaqadooda. Ajnabi hadda nala joogo waa ka kaftoonayaan. Fakarkan wuxuu ka yimid Soomaali, dalka Soomaaliya joogta.
Qaar ka mid ah shirkadaha ka ganacsada alaabooyinka iyo kuwa wax soo saarka warshaduhuba waxa ay ganacsigooda sanadahan dambe ku mataaneeyeen barnaamij ay ugu magac dareen ku nasiibso, taasoo bulshadu mararka qaarkood ay ka helaan kaarar ay ku qoran yihiin alaabooyin sida moobeelada, kombiyuutarada, dahabka iyo wixii la mid ah. Inkastoo waddanka Soomaaliya uu muddo la kufaakacayay dagaal la sokeeya iyo burbur dowlad la'aaneed, ayaa haddana waxaa muuqata in xiriirka ganacsigu uu si qoto dheer isugu xiran yahay ganacsatada Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan.
Waad mahadsantahay Faadumo Yasiin. Waxaa intaa ku idil xubinteena ganacsiga inta todobaadka dambe xubin mid la mid ah aan dib u soo maqleyno. Waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo.
Adi adayu maasan yahay Hussein Hassan Dhaqane oo markaasi noo soo jeedinaya barnaamijka ganacsiga in casho in dhanka suugaanta markii aynu jaleecno. Maxaad galabta dhegeystayaasheena qiimaha iyo qaayaha badan?
Inkastoo heeso badan oo aniga si gaar ah u jeclahay ay jiraan, haddana heestan waxay ka mid tahay waa hees inta badan kooxdeenan qaybta rafka Soomaaliga oo mid waliba si gaar u jecel yahay. Anigana si gaar u jeclaho waa hees aad u wanaagsan, iyo tan labaad oo ah labada fanaan oo ku luuqeyn oo iyagana si gaar usii jeclaho, waliba aan mid ka mid a saaxiib la ahaa.
Anigu kulli yaa salaam la
waa tahay Ruqya Cali Guutaale, waa salaamayaa meelay joogto, iyo fanaanka Maxamed Shariif hees ay kuwada luuqeynayaan Daweyn Naftayda. Taasi macaan Ruqya Cali Guutaale iyo Maxamed Shariif heesta Daweyn Naftayda ayaan ku soo gabagabeynaynaa gudahaan idaacaddii galabnimo. Waxaan mar kale hawada ku soo noqon doonaa haddii Alla idin caawiyo saacaddu markay tahay 7:00. Inta ka horreysa waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
program has come to you from the Voice of America, Washington.